Здравейте, приятели на великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Добър вечер, джентълмени. Радвам се, че сме заедно отново в един малко по-различен вариант. Не в обеден вариант на предаването, а в вечерен. Защо? Защото, общо казвам, сега имам време. Малко по-късно ще коментирам матча между Челси и Астън Вила, така че сега ще поговорим малко за това, което се случва. Аз ще започна с така други теми, които аз съм подбрал. Прегледах в момента някои неща, свързани с отзивите от YouTube канала, от епизода, последния епизод, който направих в... кога беше? Вторник, вчера. Забравих вече. Вторник. Така че ще мина и оттам в един момент и след това ще отговоря на ваши въпроси, а междувременно по някое време и ще спра въпросите. Разбира се, ще чакам да се посъберат доста от тях. Така че това ще правим в днешния ден. Първо ще започнем с Илия Груев, но за това само след секунди, защото има си, както се казва, правило. След анонса от моя страна пускаме едно кратко видео и след това ще говорим за всичко, което на мен ми се иска и след това вашите въпроси. Така, какви са темите? Първо да кажем, това е мейла на Лигата на джентълмените. Следващия епизод, както винаги правя, в петък по обяд някъде. Не мога да гарантирам точния час, но ще се постарая да е около 12 и това ще е епизода свързан с прогнозите. Молбата ми е там въпросите да са съсредоточени предимно в на посока конкретните мачове. А иначе днес е пък място, където можете доста по-широка гама от въпроси да задавате. Това, което започвам аз, е Илия Груев младши, Leeds United и евентуално Висшата лига. На първо място, това, което е много важно според мен, е какво направи Илия Груев до този момент през сезона. Помните в началото периодите, в които Илия Груев дори не влизаше в мачове. Имаше моменти, в които той влизаше за една минута, за две минути, за три минути. Сега Илия Груев, между другото, съвпадна. Неговото присъствие в стартовия състав на Leeds United по някакъв начин съвпадна и с прогреса на Leeds, защото ако погледнем към двубоите на Leeds, за момент ще изключа дори... не, що да изключам FA Cup? Нека да останат. Всъщност, ако погледнем от... аз си спомням първия двубой, когато той бе титуляр. Това беше двубой с Stoke City, който беше на 25 октомври. Но някъде, може би след Блекбърн в декември, средата на декември, Илия Груев заигра. Наистина много постоянно за Лийдс. И от 16 декември насам Лийдс има две загуби. Едната срещу Престън, едната срещу Уест Бромич Албион с по един гол разлика. Съответно. И в останалото време Лийдс е, как се казва, близо до перфектното. Като в двубой срещу Престън Илия Груев не игра, т.е. не започна титуляр. В двубоя срещу Уест Бромич Албион вече започна игра титуляр. В този двубой тогава ми се струва, че Илия Груев по най-добрия начин показа себе си. И след това тази огромна серия от мачове, защото да имаш колко са 2, 4, 7 победи и едно равенство в това ниво на английския футбол, включително FA Cup, наистина е нещо много значимо, много важно. А хайде вчерашния ден, може би като равен мач да се брои. Но това е важно, защото Лийдс влезе в ритъм, влезе в най-добрата в възможна форма. Ако човек направи класиране някъде от, кой да речем, някъде е 14 декември насам, Лийдс е около върха с Саутхемптън и Лестър. Лийдс е в прекрасна форма, мога да кажа, и в момента има на една точка от втория Саутхемптън. Вече и двата отбора са изпреварили Ипсвич, но Лийдс има мач повече от Ипсвич, мач повече и от Саутхемптън. Но вече Лийдс е в една различна среда. Тима не получава голове. Ако изключим Лестър, мисля, че няма отбор, който да е с по-добра защита от Лийдс. В същото време атаката на отбора функционира сравнително добре, по-добра и от... един гол по-лоша от тази на Ипсвич и три гола по-лоша от тази на Саутхемптън, но общо дето Лийдс функционира добре. Тоест, присъствието на Илия Груев в титулярния състав на Лийдс спомогна това, което прогреса на Лийдс да се случи. Няколко думи за това какво прави той на терена, защото мнозина може би не виждат точно това, което прави, заради това, че той е далеч от завършека на атаките на Лийдс. Той е човека в началото на атаките. Обикновено Лийдс разиграва топката с двама централни защитници, плюс или е Груев пред тях. Този триъгълник получава помощ понякога или отстрани от фланговете, от двата крайни бранителя. Примерно, второто по време на вчерашния добой срещу Плимут имаше един период, може би, от 20 минути, когато крайните защитници на Лийдс прибяха малко по-назад, не за да участват толкова много в разиграването, за да дадат опция за подаване на централните си бранители и по този начин да разкъсат идеята на Плимут как да пресира. Защото Плимут бяха сложили един си нападател пред Илия Груев и идеята беше топката да не достига до него или понеже те не могат съвсем да лимитират това, да намалят времето, когато Илия Груев играе с топката. Второ, спринтовете, които Илия Груев прави, изцеждат страшно много от него, защото си представете, той е в непрестанно движение по терена, като прави едни спринтове от 10-20 метра, за да се освободи да получи топката, подава я, след което трябва да се придвижи до следваща точка и пак се налага да спринтира. Всичко това е ужасно изискващо като енергия. През цялото време главата му върви в страни, още преди да получи топката, той се оглежда, сканира, както е правилно да се казва в футбола, и това дава възможност да е наясно какво се случва около него. Всичко това демонстрира изключително майсторство. За мен двамата с Ампаду са брилянтна двойка, но дори Ампаду да се върне в защитата, това няма да е много голям проблем, защото тогава пък изнасянето става много лесно. Дори на мен ми се струва, че в Лийдс това може и да им хареса повече от всичко останало, а именно изнасянето на топката да се случва чрез Ампаду и Груев и още един централен защитник. Но ще видим за напред. Факт е, че Лийдс е в чудесна форма. Факт е, че Лийдс има абсолютно пълните шансове да спечели директната промоция. Дали ще стане това, те първо ще видим. На мен лично в Лийдс, ако изключим за момент Илия Груев, на мен лично в Лийдс много ми харесва възможностите и широчината за опции в предни позиции, което също е много важно. И за мен, в крайна сметка, е много радостно, че отново можем да говорим за един български футболист с толкова сериозни комплименти. Но понеже в това, което съм извадил на екрана, пише и Висшата лига, този надпис, пише и Висшата лига, да кажа следното нещо. Така както в началото на сезона, без никакво съмнение вярвах, че Илия Груев ще се наложи в Лийдс. Ще покаже качествата си и просто му трябва време. По същия начин съм убеден, че играта на Илия Груев е на ниво Висша лига. Окей, не на най-високото ниво Висша лига, все още. Но на ниво Висша лига защо? Заради боравенето с топката. Заради движението. Заради това, че той не се плаши от това да влиза в единоборства. И най-вече заради футболния интелект, който притежава. Защото неговият интелект помага топката да върви. Това е най-голямата ценност в играта в момента. Топката да върви между играчите. Илия Груев помага това да се случва много лесно. И смятам, че това е нещо, което и в бъдеще време ще бъде оценявано не само от Лийдс, убеден съм и от други отбори. Не вярвам той да смени клуба, ако Лийдс влезе в Висшата лига. Ще има своя шанс там и вече оттам нататък ще видим. Може би да не бързаме прекалено много с него, да я караме крачка по крачка и да се надяваме той да стигне далеч. Бяхме разглезени в един момент първото десетилетие на този век, имаше доста българи във Висшата лига, бяхме поразглезени, така че да си го пазим, надявам се, и той самия да разчита на всяка възможна подкрепа, психологическа и всякаква от българска страна, защото не са ни чак толкова много футболистите, които да подкрепяме в тази игра, още повече в Висшата лига. Няма как пак да не говоря за Челси и Почетино. Много често го правим. Може би с основание. В крайна сметка Челси са си Челси. Но да ви призная, на мен лично ми струва, че колкото и пъти да говоря за Почетино и Челси, аз не мога да кажа нещо ново. До вечера Челси играе с Астън Вила. На базата на резултата от този матч могат да се правят някакви изводи или не, съвсем отделна тема. Но на мен лично ми се струва, че този проект в Челси, ако тръгнат сега да сменят Почетино, когото и да назначат, Господ да слезе на земята, не знам дали може да се справи по-добре. Да, резултати няма. Тоест, резултатите не са това, което са. Само да кажа, че мнозина, може би, подценяват това, че Челси беше наказан заради документалните си проблеми. И ако отидат в УЕФА, може би и там биха били наказани. Чудя се дали това има някакво значение около целия този проект в Челси. Но ако собствениците на Челси смятат, че могат да вземат менеджер, като почти на окей, Греъм Потър, аз лично много харесвах, всички знаете това, Греъм Потър дойде и той не се различава много от Почетино, който пък е много опитен менеджер. Така че може би проблема не е в менеджерите. Може би проблема не е и в играчите. Проблема е в цялостната организационна структура и тя няма да се промени. Просто трябва да се изчака. Много е трудно. Тази фенска маса на Челси, която е свикнала от времето на Абрамович, сега веднага всичко да се случва. Тя не обича да чака. И това всъщност оттам идва голямото противоречие, защото футболистите на Челси имат талант. Всеки един от тях има талант. Това няма никакво съмнение за мен. Не мисля, че има каквото и да е съмнение по този въпрос, че играчите на Челси са талантливи. Само, че как да го реализират този талант, вече е малко, може би малко по-различно. Ще видим. На мен лично ми се струва, че така, не можем да отхвърлим възможността Почетино да се справи. Почетино може да се провали, Почетино може да се справи с задачата си. Но всъщност каква е задачата в Челси? Или за да променя цялата тема, защото смятам, за това я започнах, ще ви питам следното. Какво е успех за Челси? Защото това, че Челси трябва да успее, означава, че имаме ясна дефиниция. Какво е успех? Какво е успех за Челси? Постигането на определено класиране този сезон, изграждането на отбор, развиването на играчи, продажбата на играчи. Какво е успех? Имаме ли дефиниция на това какво е успех? Ако не можете да ми говорите по време на лайфа, не се притеснявайте, напишете го отдолу в под видеото. Няма никакъв проблем за това. Но за мен генералният проблем е, че всъщност отговора на този въпрос, какво е успех за този състав на Челси, е различен за всички. За мен успех за Челси този сезон ще е да изградят структура на отбора си на терена, така че да се знае във всеки един момент как играе Челси. След това Почетино да може да направи тези играчи, които са на терена по-силни, по-стабилни, и след това лято да има процес на селекция още, за да може Челси да надгражда, защото ясно е, че не може от 30 футболисти и 30-те да са чудесни. Вероятно, половината няма да са. Ти не можеш да продадеш половината, за да купиш още толкова, заради финансовите правила, но можеш да развиваш определени играчи. Така че, според мен, най-важното нещо да се кара стъпка по стъпка. Какво е дефиницията за успех на Челси? За мен играта на Челси е добра. Всички ще спорят с мен. Не се съмнявам. Играта на Челси е подредена. Играта на Челси е добра. Играта на Челси е далеч от това да бъде перфектна и това е ясно. Поради тази причина има разминавания между това, което всички мислят за Челси, защото те искат само резултати. Няма как да стане това с резултатите. И именно поради тази причина, на мен лично ми се струва, че Почетино трябва просто да бъде оставен да е такъв какъвто е той. Ще видим докъде ще стигне всичко това в Челси, защото не знам. Струва ми се, че аз и вчера го казах, има дисбаланс между очаквания и реалност в Челси. Това обаче е много неспасяем проблем, защото той беше такъв след Сър Алекс Фъргюсън в Ман Юнайтед. Не съм сигурен, че ще е така в Ливърпул след Клоп. Защото, вижте, големите звезди на Ман Юнайтед през годините е бил Сър Алекс Фъргюсън. Голямата личност е бил Сър Алекс Фъргюсън. Голямата личност на Арсенал беше Арсен Венгер. След тях, или след Сър Алекс най-вече, защото Арсенал много бързо се ориентира и смени Унай Емери с Микел Артета, но при Ман Юнайтед все още се търси сякаш пак Фъргюсън. А всъщност идеята не е това. Та и при Челси, ако търсите пак Абрамович, няма го. Трябва да е по друг начин да се случват всички неща и оттам може би идват проблемите. Ще видим по какъв начин нещата ще се развият в Челси. Ще бъде безкрайно интересно, поне според мен, по какъв начин всичко ще се случва. Така, много набързо няколко неща около хората, които са писали под видеото от предишния път. Виктор Андреев. Сега не мога да ги изкарам на екрана. За следващия път обаче мислех, че мога, но не успях. Тоест това, което си мислех, че може да се случи с този софтуер, не може, трябва по друг начин да го подготвя, за което се извинявам, но то ще бъде много кратко, аз ще цитирам въпросите. Здравей, Боби, при Енцо Фернандес се наблюдава значителен спад при средните подавания на матч. От 82,5 през миналия сезон до 69 през този. Как интерпретираш това, при положение, че този сезон ти партнира с Кайседо, който е доста по-дефанзивно настроен? Според мен разликата между двата сезона на Челси е, че в миналия сезон една най-малка част от тях, от него беше под ръководството на Греъм Потър, където стила беше различен. Доста повече се задържаше топката. Сега стила е, желанието е малко по-директна да играта и се налага Енцо да играе по-малко с топката. М. Христов. Според теб колко ценен е Хаверц за Арсенал? И има ли някаква реална съпоставка между него, Тимо Вернер и Дарвин Нунес? Това са трима много различни играчи. Между другото, Тимо Вернер и Дарвин Нунес биха могли да бъдат сравнявани на база скорост, на база движение от фланговете, ефективност от фланговете. Но според мен нямат нищо общо с Кай Хаверц. Кай Хаверц е много специфичен футболист за Арсенал, за мен изключително полезен. Нещо, което се видя и срещу Ливърпул. Той прави другите по-силни на терена. Това е най-важното. Сега тук името на този човек не е вписано, може би не е вписал юзернейма си по най-добрия начин. Той пише следното. Живея с тази игра от 7 годиша. 25 години по-късно съм на 32, но доста често пред екрана скачам, креща, аз се потапям в играта, все едно аз съм на терена. Мои приятели не разбират това, защото те не горят в това. Когато играя и на вратички, пак съм такъв. И аз съм за стария истински вид на играта. Без вар, без много безумни правила. Друг човек пише Магин. Вар е нещо добро за футбол, но трябва да се введе във вид, в който няма да има ощетена страна. Правилата се ключа към успеха на вар. Това мога да се съглася. Проблема е как точно да се направят тези правила. Диньо Петков. Всеки един агент в момента използва Боли, темата очевидно е Челси, за да продаде на максимална цена клиента си. Следващия, който ще бъде купен, и то за много над пазарната му цена, ще бъде Виктор Осимен. А когато в съвременния футбол нямаш изградена структура, която да работи като машина от хищник, какъвто беше Челси на Абрамович, се превръщаш в плячка за агенти, играчи и треньори. В този ред на мисли не очаквам нищо, ама нищо положително за Челси под управлението на Боли. Интересно мнение, мнение, което мога да кажа, че и аз подкрепям от гледна точка на логиката, че трябва да имаш структура. Сега, дали точно при Боли нещата са се провалили или нещо друго, вече е съвсем отделна тема. Много хора третират темата за радостта, има различни гледни точки. Радостта на Артета ги дразни, казват, че е различна от тази на Клоп. Мога да се съглася, че е различна, да. В случая ще цитирам Веселин Светославов, който казва: аз също съм съгласен, че всеки има правото да се радва както си поиска и абсурдно коментирането на всички фенове и специалисти, защото да не забравяме сегашните анализатори, че са бивши футболисти и те са се радвали по много по-брутален начин. Футбола е изкуство на радостта също. Така, продължавам малко надолу. Едно много дълго време на Ивайло Анов, мисля, че се казва. Няма да го чета сега. Така, още едно мнение на Тодор Сираков. Позорно отношението на така наречените пъндиц към победата на Арсенал и радостта на Артета компания. Най-позорно отношението към това, че Йодегор направи снимка на клубния фотограф пред Нордбанк, което пък си е ужасно симпатично, чисто човешка гледна точка, дано тази злоба към Арсенал да подейства още по-мотивиращо на отбора. Аз не бих използвал думата злоба, защото смятам, че не е точно правилно в случая. Според мен е просто плод на неразбиране. Това е всичко, което искам да отлича от написаното от долу под видеото. Благодаря на всички за активността в тези моменти. Спрял съм вече въпросите, за да мога да, надявам се да мога да отговоря на всички. Така че правим още една много малка пауза и започвам с отговорите на въпроси. Така, това, което не направих, между другото, и ще го направя доста бързичко сега, е да проверя дали всичко е наред с видеото, защото няма как да получи такава информация, освен ако аз не го, както се казва, не го направя сам, по проста причина, че съм сам, за което ще ви помоля да ме извините за минутка, дори няма да е минутка. Да, значи всичко е наред. Александър Михайлов, знаете, не мога да... Трябва да проверявам тия неща сам, а пък забравих, но ето, че всичко е наред. Така. Александър Михайлов, според теб ще се налага ли Мейсън Маунт след завръщането му от контузия? Ако да, на кой и на мястото? Мислиш ли, че Илия Груев ще се представя на високо ниво, ако се класира във Висшата лига? Вече за Висшата лига говорих и за Илия Груев. Колкото до Мейсън Маунт, не виждам логика Мейсън Маунт да не бъде в състава на Ман Юнайтед. Един качествен футболист. Сега много е важно, естествено, той да бъде здрав, без никакво съмнение, но струва ми се, че не виждам защо да не... Той може да играе на няколко позиции, на различни позиции. В дълбоите аз лично го виждам като втора осмица, т.е. Бруно и той като осмици пред един опорен полузащитник. Сега обаче Ман Юнайтед играе с две шестици. Като вторът, една от тези две щитици, Каземиро или Мейно, в определени моменти излиза напред. Тук Каземиро го прави, тук Мейно го прави, но общо ето двамата гледат да са пред линията на защита в повечето случаи. Здравейте, господин Борисов, ще ви предложа нещо. Вместо да пишете следващ епизод, според мен ще е по-добре да пише следващия лайв. Може. Добре. Бих се възползвал. Виктор Андреев. Той е задал въпрос, който е задал и след предишното видео, така че вече му отговорих, надявам се. Димитър Дяков, мислиш ли, че Ливърпул ще допусне същата грешка за менеджерския пост, която се направи след напускането на Делглиш? Извинявам се, замълзвам за секунда. Според мен не. Не мога да кажа, че тогава беше... Тогава стана ясно, че е грешка в бъдеще, но как... Питам се как сега да оценим, че би било грешка. Няма как, трябва да видим какво се случва. Много е сложно. Надявам се, че хората в Ливърпул знаят какво правят. Това е истината. Много е сложно да се отговори на такъв въпрос. Дидо Колев, какво се промени в Лидс, за да доведе тази серия от победи и добри резултати? Груев ли е най-важният футболист в Лидс при изграждането на атаките? Аз съм противник на идеята, че един футболист може да е най-важен. Най-важен са всички. Но Илия Груев е изключително важен. Може би не най-важният, ако изобщо има най-важен. Но Илия Груев е важен футболист за Лидс, защото той направлява посоките на атаките. И това е много важно, според мен. Това е много ключово за него. Наско Тренев. Здравейте, господин Борисов, чест и почитания. Превърна ли се Илия Груев във важен играч в солидния състав на Лидс? Какво ви харесва най-много в неговата игра до този момент? Аз вече го обясних в експозето си, да не губя време, защото въпросите не са никак малко. Александър Иванкин, мнението ти за липсата на характер и спортен хъс в отбора на Челси, който видимо се личи, когато матчът тръгне трудно. Малко ми е труден този въпрос. Първо, защото не познавам лично играчите да съда за характера им. Но, когато нямаш ясно изразена структура на игра, стил на игра, когато това е някакъв процес на развитие, ти не знаеш на какво да се облегнеш, когато дойдат трудностите. Защото ако си тренирал достатъчно дълго време начин на изнасяне на топката, начин на пресиране на противника, когато дойдат проблемите, ти интуитивно знаеш какво да направиш. Всичко е въпрос на тренировки. Аз много вярвам, че това е най-важното нещо в футбола. И затова смятам, че времето е фактор. И в Челси. Не бих нарекал липса на характер и спортен хъс представянето им. Просто не са довършили много неща в стила на игра. И това е нормално при положение, че много хора се сменят, менеджерът се смени, лятото дойде почти, но предишната година имаше промени. Многото промени влияят негативно на играта. Между другото, тук не съм убеден, но напишете ми във видеото под видеото, след като свърши видеото, за да се запази, дали имате пример с отбор, който често е сменял менеджерите си и е постигал успех, освен Челси на Абрамович. освен Челси на Абрамович. Там за Челси на Абрамович знаем вече за какво става дума, за тези финансови нередности, заради които Челси беше наказан. И Челси бе принуден сам да си признае прегрешенията и да приеме наказанието безропотно. Иван Михайлов, мнение за назначението на Нил Уорнък в Абърдин. Ако не друго, поне пресконференците вече ще са забавни. Ако гледате пресконференците на Абърдин, да. Не мога да кажа, че това назначение ме вълнува чак толкова много. Тъй като темата е Челси, искам да ви питам, разбрахте ли, че фен на сините е предложил на Мудрик за 10 000 евро да играят един на един и Мудрик се не съгласил? Не. Не съм срещал този факт. Нещо стана за момент. Надявам се, че е било наистина само за момент. Интернетът си е окей. Да. Стратегията за бъдещето на Ман Юнайтед ще е да се търсят таланти на базата на подробна статистика, подобно на Брайтън и Челси. Въпросът ми е с каква успеваемост очакваш това да стане? Тази на Челси или Брайтън? Сега аз смятам, че това няма да е стратегията на Ман Юнайтед. Смятам, че този елемент в търсенето на нови играчи ще присъства. Но няма да е това цялата стратегия. Бъдете убедени в това. Ман Юнайтед има парите да си позволи готови звезди. И ще го направи. Но ще прави и това, което е важно. То всеки клуб иска да го прави. Така че аз по-скоро бих се усъмнил в идеята, че това ще бъде стратегията. И по-скоро директно бих казал, че не смятам, че това ще бъде стратегията. Данчо Терзиев. Защо толкова бързо Илия Груев се вписа в английския футбол? И второ, само на Дубай ли се дължи силната форма на Арсенал? Илия Груев не се утвърди много бързо в английския футбол. Бая време мина. Той дойде в края на август, началото. Дали не дойде на 1 септември. Там някъде, края на август дойде в Лиц. Декември не е много бързо. Но той е много интелигентно момче. Знаете ли, противно на мнението, че футболистите са тапаци, аз смятам точно обратното. Има много умни футболисти. Илия Груев е един от тях. И смятам, че това е причината той да се наложи в Лиц с времето. Аз не намирам някаква голяма разлика в играта на Арсенал преди и след отиването до Дубай. Говоря за принципната игра. Не намирам. На какво се дължи зациклянето на Челси? На нормални обстоятелства около смяната на един цял проект. Един цял клуб. Това е чисто нов клуб, който трябва да почне да функционира. Включително и играчите. Както се казва. Рибудзоми. Как ще разпределиш в проценти ролята на съвременния коментатор да ангажира, да информира и образова и да забавлява? Сега аз водя един курс в Софийския университет в магистърската програма спортна журналистика. Той се казва практикум телевизия. В него отделям около 20 учебни часа. Горе-долу, това не е отговор на този въпрос, да го анализирам. Така че ще ми е трудно накратко, но все пак ще ви кажа след като... Нали? За мен лично е много важно всеки един коментатор да усеща кога какво трябва да направи. Защото има моменти, когато трябва да ангажира вниманието. Има моменти, когато трябва да информира, има моменти, когато трябва да образова. Ето, например, давам ви пример с Брентфорд и Ман Сити. Аз подсъзнателно, дори за секунда не си помислих да обсъждам дали при гола на Брентфорд трябва да има засада или не. Просто това не влиза в мисленето ми, защото няма как да има. А трябва да мога да го направя. Трябва да мога да се поставя на място на хората, които се питат защо няма засада. И да им обясня. Тоест, това го отчитам като моя грешка. Тоест, или пък да забавлява. Трябва да прецените кога какво трябва да се прави. Това е майсторлъка на нашата професия. Така, Мартин Близнашки. Изказвания от типа, ама те и Ливърпул паднаха, за тях никой нищо не казва, ми говорят, че Почетино вече усеща сериозно напрежение. Става въпрос за пресконференцията му от вчера. Да, пресконференцията му е изпълнена с напрежение, това е факт. Аз смятам, че едно от нещата, които Тод Боули не може да си позволи, е да влезе в конфликт с феновете. Не може. И смятам, че дори Почетино може да пострада, ако феновете смятат, че по този начин нещата ще върват напред. Това е големия проблем всъщност. Защото един собственик трябва да може да удържи феновете. Трябва да може да удържи феновете. Не знам как ще се случи в Челси. Но че Почетино е под напрежение със сигурност. Васил Серафимов. Битката за титлата и зоната за изпадане ще бъдат жестока. Това няма ли да попречи на най-доброто представяне на английските отбори в Европа на пролет и да не могат да се преборят за допълнителен отбор в Шампионската лига до година? Истината е, че не съм се замислял по този въпрос. Ще ви отговоря така. В предишните години това случваше ли се? Нима в предишните години Ман Сити и Ливърпул спореха ужесточено на вътрешно ниво. Ме играха и доста добре в Европа. Така че аз по-скоро не мисля, че е най-големия проблем на света това. Пламен Гоцев. Здравейте, господин Борисов. Поздравление за качественото съдържание на канала. Първи въпрос. Смятате ли, че Лийдс е сред най-добрите три отбора в чемпионшип в момента като качество на играта? Като качество на играта, говоря за Лийдс, да. Макар, че са четири отборите, обаче вижте колко е интересно. Отборите, които изпаднаха от Висшата лига, са първи, втори и трети в момента. Окей, Ипсвич има мач по-малко от Лийдс. Но за мен е много интересен факта, че трите отбора, които изпаднаха от Висшата лига, изглеждат толкова стабилно. Все се кане да проверя кога за последен път се е случвало това. И все не го правя. Но съвсем скоро ще го направя, обещавам. Валентин. Минавам само да кажа, че с този състав бихме Сити, Арсенал, Ливърпул, Тотнъм, с Челси, Нюкасъл сме Хикс. Мислиш ли, че сега, като сме с пълен състав, има шанс поне за Европа, пък и напред се справихме? Всичко много хубаво. За кого говорим? За кой отбор говорим? За Тотнъм. Тотнъм не биха Арсенал. Не биха Сити. Да, те Тотнъм са сложили там. Ливърпул не са. Ман Юнайтед, може би. Моля ви, нека да не гадая така по този начин. Не знам. За мен Ман Юнайтед е огромна въпросителна. Аз нямам идея какво да очаквам от Ман Юнайтед. Иван Парушев, какво мислиш за намерението на Инео за изграждане на чисто нов стадион на Манчестър Юнайтед вместо реконструкцията на Олд Трафорд? Ако това е истина, е много интересно. Защото според мен при разпределението на отговорностите в Ман Юнайтед, отговорността за взимането на това решение не пада върху Инеос, а върху другите собственици. Инеос взимат спортно-техническата власт, а не инфраструктурата. Така че по-скоро съм склонен да не се доверя на нещо подобно. Георги Василев, успя ли да видиш пресконференцията на Почетино? Говори за вредите от социалните мрежи и как се вади от контекст. Този проблем ще нараства повече с времето. Търпение трябва, а малцина могат да чакат. На мен ли ще ми говорят за Почетино? Може да дойде и да си говори много по тая тема. За мен социалните мрежи са най-големия проблем на футболната игра в момента, защото хора, които нямат достатъчно добра подготовка, нека се изразя така, изживяват себе си като върховни специалисти. Това е много голям проблем. И смятам, че когато се създава напрежение върху клубовете, вследствие на мнение на феновете, които дори правилата на играта понякога не са им ясни, това е много голям проблем. Отборите в криза първо печелят медийно и след това на терена, което е абсурд за мен. Но това са фактите, това е реалността. Преди време беше споменал, че наблюдаваш новата роля на Белингам в Реал, която Анчелоти ме поставя през този сезон. Какво мислиш за нея, ако сте гледали? Не съм гледал скоро. Не съм гледал скоро. Така че по-добре да не отговарям. Делифт или Араухо може да дойдат в Ман Юнайтед, като си имам предвид, че Делифт не е доволен в Байера, Барса може да вземат немалко пари за него, като си имам предвид тяхното финансово положение. Не разбирам идеята на този въпрос. Ето го, така е написан. Съжалявам, но не разбирам идеята на въпроса. Аз мисля, че в Ман Юнайтед няма да бързат. Вече е ясно, че няма да бързат с трансферите, но там е друг въпрос за разрешаване преди всичко. Останал именно треньорския. Намираш ли, Валерий, намираш ли нещо общо в миналия сезон на Арсенал и Леверкузен? Два млади треньора в състава на върха на класирането. Очакваш ли същата съдба на Леверкузен като Арсенал да се провалят през пролетта или може да вдигнат трофея? Сега, Германия е по-различно първенство от Англия. Първо. Там конкуренцията не е чак толкова солидна. Но, въпреки това, знаете ли, аз не съм гледал класирането в Германия тук известно време. Да го погледна, ако искате, преди да отговарям на този въпрос. Но за мен, Леверкузен биха могли да се преборят. Така ми се струва. Биха могли да се преборят, макар че разликата наистина е много малка, доколкото ми се струва, има и директен матч. Аз лично правя разлика между онзи състав на Арсенал и този на Леверкузен само заради конкуренцията вътре в съответното първенство. Рибозоми, втори въпрос. Това, че тренерите са големите звезди в днешно време, освобождава ли футболистите, чисто психологически да се концентрират повече върху играта, развивайки пълния си потенциал? Не знам. Може би не чак толкова. За мен мнението на... За мен футболистите си под голямо напрежение, така или иначе. Но в крайна сметка не мисля, че футболистите са освободени психологически. Не, напротив. Има си напрежение върху тях. Васил Танев, добър вечер. Може ли мнението относно Ман Юнайтед? Очакваш ли от тук нататък възход игрови или ще си продължат поредица слаби на един силен матч? Аз смятам, че когато имаш качество състава си, е нормално да очакваш да играят по-добре. Между другото, аз в началото на сезона бях много по-зле настроен към Ман Юнайтед, в сравнение с това, което виждам сега от тях. Смятам обаче, че топ 5 отборите са по-силни от Ман Юнайтед в момента. Но ако гледам West Ham, Brighton, Newcastle, Wolverhampton, Chelsea, които са след Ман Юнайтед, не виждам отбор, който пък да е по-силен от Ман Юнайтед от тях. Така че 6-то място не изглежда чак толкова лошо за Ман Юнайтед в един момент. Струва ми се. Валентин, гледахте ли дербито между Селтик и Лейкърс преди няколко дни? Сега аз планирам да направя един епизод за NBA с мой приятел и колега от доста години, но нека да стигнем до края на трансферния прозорец в NBA и тогава ще говорим по темата. Не съм гледал този матч. Едва успявам на Феникс матчовете да изгледам. Иван Михайлов, защо Форест привлякох още един вратар при наличието на Вуходимус и Хенеси? Това постоянно текучество на вратари не е добре според мен. Аз не съм сигурен за Хенеси дали още е във Форест, но те наистина имат трима вратари. И не знам какво ще правят с тях. Защото това вече... Аз разбирам, че Нуно Санто не е щастлив от вратарите си, от качеството на вратарите, които има. Но някакси, да я знам. Защото те имат Мат Търнър, Влаходимус, Мат Селс, Уейн Хенеси, не знам дали Уейн Хенеси още е там. Много са ми. Наистина са много. Но ако искате от мен отговор защо, нямам го. Може би единствено заради новия треньор, който да харесва определен тип вратар повече от всички останали. Крум Миленов, според вас Гари О'Нил не е ли малко изключение към глобализацията на Висшата лига? Все по-малко отбори избират да запазят духа на английската игра, малко по-простичка. Ми не. Гари О'Нил е един изключителен специалист, се оказа. Аз щях да ви отговоря, между другото, ако този въпрос ми го бяхте задали лятото, директно отговора ми щеше да е да. Ама директно. Само, че сега е различно. И сложно в един момент. Така че, какво да ви кажа? За мен Гари О'Нил е много сериозен специалист. По-интересно е докъде може да изведе той състава си. Защото горната граница на Уверхемтън, аз не знам къде е. Признавам си, че не знам къде е. Валери, този матч е големия матч между Леверкузен и Баварците. Домакините са 30 мача без загуба. Очакваш ли отбора на Шави да прекъсне доминацията на Баварците в лигата от години или те да станат шампиони? Нямам тези наблюдения върху Германия, за да кажа, но това, което мога да кажа е, че бих се опитал да гледам този матч, защото доста информация за Леверкузен може да се извади от него. Мишака, как ще коментираш младостта в Юнайтед? Мейно, Гарначо, Расмус, всички под 21 години. Вчера във вчерашното видео, което между другото ще закача за края на този клип, говоря за Ман Юнайтед и там третирам точно тази тема. Иван Илиев. Аз нямам въпрос, просто искам да кажа, че ще е интересно какво ще се случи в Чарлтън и Абърдин с новите им треньори Нейтан Джонс и Нил Уорнак съответно. За Абърдин не съм сигурен, но за Чарлтън ще ми е много интересно, защото Нейтан Джонс е създаден за клубове като Чарлтън. В интересна истината. Васил Цветков, нестандартен въпрос. Ако имаше възможност да гледаш матч от различни години на два клуба, то между кои би бил той? Например, Ман Юнайтед 99, а Ман Сити 2023. Знаете ли, аз никога не съм изпитвал такава необходимост и дори сега, като ми зададат този въпрос, осъзнавате ли какво ме питате? Аз ще ви питам веднага следващото нещо. По кои правила ще се играе? По тези от 99-та или по тези от 2023-та или може би по тези от 2010-та? Защото правилата са много ключови в един сблъсък. Така че за мен няма, как да кажа, нали, не възприемате отговора ми като нещо лично към вас, но това ми е леко безмислено в очите и в съзнанието. Пламен Гоцев, ако приемем, че едно първенство е толкова силно, колкото са отборите в дъното на класирането, това означава ли, че до година Висшата лига ще стане още по-силна предвид отборите, които ще се завърнат там? Ние не знаем отборите, които ще се завърнат, колко силни ще бъдат до година. Или през есента. Сега, в чемпионшип, отборите от топ 6, те Хъл в момента са в топ 6, но и Хъл, и Ковант, и дори Съндърланд изглеждат много впечатляващо. Но как ще са до година, никой не знае. Никой. Андрей Станоев, какво мислиш за конкуренцията между Аарон Рамсдейл и Рая? Какво е бъдещето на Рамсдейл и щеше ли да се справи по-добре при гола на Ливърпул? При гола на Ливърпул не мисля, че проблема изобщо е бил във вратаря. В Салиба и в Габриел Магаляеш. Рамсдейл трябва да се бори за мястото си и ако реши, че не иска и че предпочита да отиде в друг клуб, ще отиде в друг клуб. Но аз не мога да го прогнозирам, защото това е лично решение на Рамсдейл. Аз смятам, че той ще иска да играе. Където иде, ще иска да играе. Така че очаквам Рамсдейл да отиде някъде. Георги Пенчев, според теб имат ли място изобщо футболисти като Мадуеке, Енцо, Мудрик, Бъдиешил, Дисаси и почти всички останали в Челси? Прави ли боли самосиндикално трансферите? Това е много ключов въпрос. На мен ми се струва, че наистина Боли прекалява с влиянието си върху трансферите. Но аз не мога да съм сигурен, че дали е така. Наистина не мога. Това може да го каже само някой, който е там вътре в клуба. който знае подробности. Аз не ги знам. И не мога да изкажа такова мнение. Наистина. Дали Боли прави само синдикално трансферите. Аз продължавам да смятам, че една от причините за всички тези сделки в Челси е наследството, което Абрамович остави. Защото публично стана ясно, че Абрамович остави огромни проблеми в документите в Челси, заради които Челси бяха наказани. Челси сами си признаха, че трябва да се освободят по всякакъв начин от каквито и да е сделки, които Абрамович изключва от името на Челси, за да могат да продължат напред нормално. И според мен това масово купуване и продаване на футболисти беше точно заради това. Така мисля. Крум Миленов, втори въпрос. Ливърпул и Клоп решиха да върнат духа на града на терена с момчета от града. Това ли е тайната на тяхната спортна агресия? Благодаря и поздрави от Люксембург. Поздрави на Люксембург и от мен. Цяла Европа ни гледа. Браво! Вижте, ако има един футболист, който е роден в Ливърпул и израснал в Ливърпул, но не е достатъчно силен, Клоп няма да го пусне на терена. Всъщност истината е, че тези футболисти, които Клоп има, първото нещо, което той гледа, е качеството. Те са много силни. И за това са на терена. Това, че са от Ливърпул, е по-назад като приоритет. Така че аз не смятам, че някой е пускан да играе, защото има връзка с града. Просто е пускан на терена, защото просто е много силен играч. Това, че имат връзка с града, с емоцията и всичко останало, е просто бонус към цялата ситуация. Хюсин Чулаков. Според вас Дъглас, Луис и Жоржино имат ли много сходен стил на игра или по-точно много общи качества? Много ще е пресилено. Имат умението да правят подаванията напред. Разликата между Жоржино и Дъглас Луис обаче, и тук ще спра и ще се аргументирам за нещо. Нали разбирате, че стила на двата отбора е доста различен. На Артета и на Унай Емери е доста различен. Поради което пасовете на един от двамата, примерно пасовете на Дъглас Луис, почти не могат да се видят в Арсенал. И обратно. Пасовете на Жоржино не могат, но много по-малко могат да се видят в Астън Вила. Тоест, темат общо с идеята за подаването напред, но и са доста различни с идеята на това, че при Дъглас Луис пасовете са зад гърба на защита, при Жоржино са между линиите. Така че имат много общи неща, но и... Знаете ли, на мен Илия Груев ми прилича на Жоржино. Бях се заклел това да не го казвам. Сега обаче пак стигнахме до тук и го... На мен наистина Илия Груев много ми прилича на Жоржино. Като стилна игра. Като умение на това да стартира в... Защото той стартира в страни, за да получи топката и гледа да я подаде напред. Кой ще бъде решаващи играч, който ще направи разликата в матча между Астън Вилла и Челси днес? Поздрави, Петров. Аз смятам, че трябва да е Енцо Фернандес. Или Кайседо. Или Конър Галхар. Тези тримата. Това ми се струва най-важното. Дарио Фердинандов. Здравей, Боби. Един по-интересен въпрос, защото тези до сега не бяха ли интересни? Добре, шегувам се. Според теб, следващия тренер на Ливърпул, какво качество трябва като на Клоп или какво качество от характера различно от Клоп? Сега не стана ясно точния въпрос, но аз не смятам, че следващия тренер трябва да бъде сравняван с Клоп. Нали разбирате, че това е капана, в който Ман Юнайтед попадна? Да сравняват всеки следващ тренер с сър Алекс Фъргюсън. Не. Това е най-важното. Всъщност да не бъде сравняван следващия треньор с Клоп. Това е. Юли Фифа. Мислиш ли, че лято някой отбор от Висшата лига ще привлече Илия Груев, ако Лийдс следващия сезон отново са в чемпионшип? Ако Лийдс не влезе в Висшата лига, не бих се учудил. Макар, че парите няма да са малко. Защото Груев е много качествен играч. От друга страна, не съм сигурен дали Илия Груев трябва да отива в отбор от Висшата лига, а не да се утвърди в Лийдс първо. Стефан Михайлов. Може ли да обясни с разликите между Шампионска лига и Кеш и защо толкова твърдиш, че са различни турнири? Добре. Вие наистина ли не виждате разликата между Шампионската лига и Кеш? В Кеш играят само шампионите. В Кеш всички мачове са на елиминации. Това не ви ли е достатъчно като разлика? Иво Стоянов. Какво ти е мнението за това дали Арсенал може да издържи на постоянно високо темпо на игра във Висшата лига и съответно до някъде, докъде може да стигне в Шампионската лига? И не знам, аз предпочитам. Това са въпроси, които са които касаят много напред във времето. Не виждам смисъл много в тях, да ви призная, защото пак стигаме до някаква форма на прогнози и така нататък. Не мисля, че че има смисъл, деца вика, от нещо такова. Арсенал, ако се възстановят всичките им играчи, има достатъчно широчина, но ако са здрави всички, което почти никога не се случва и така нататък, и така нататък. Елвис Бабуров. Казах го преди и ще го кажа пак. Гравенберг не е добър вариант за титуляр в дерби мачове. Видя се ясно също Арсенал. Гакпо също. Добри са, но трябва бързина в отиграванията. Лично мнение. При Ливърпул точно това, бързината на отиграването на топката, наистина е много ключов фактор. Аз се присъединявам към мнението и по отношение на бързината на отиграванията, че е много важна. Не толкова в индивидуалната преценка за въпросните играчи. Левскарчето 2795, здраве и поздрави. Илия, освен като шестица, били се справя в ролята на deep line playmaker, какъвто беше Пирло едно време, че той Илия Груев точно така играе в момента. Вчера на моменти ми се стори, че организираше играта по подобен начин. Абсолютно точно. Той играеше точно по този начин. Боби в последния лайв каза, че пътя на Зинченко може да се окаже по-къс. Преди това смяташе, че той може да бъде ползван като лява осмица при завършването на Тимбер. Защо си промени мнението? Аз сега смятам, че той може да бъде ползван като лява осмица. Той може да бъде ползван като лява осмица и може пътя му да се окаже по-къс, ако се окаже, че не се справя като лява осмица. Това имах предвид. Васил Дечев. Здравейте, господин Борисов, чест и почитание. Как ще повлияе на Ливърпул, ако спечелят трофея срещу Челси? Всеки един трофей носи много позитивни емоции за всеки един клуб. Така че, как може да им повлияем? Само позитивно може да им повлияе. Ивайло Русев, какъв е проблема с защитата на Челси? Проблем по бековете или в центъра на защитата, като се възстанови, трябва ли Койл да заиграе в центъра? Проблема на Челси е в целия състав, не е в една линия, в едни играчи и така нататък. Просто целият състав има нужда от това да стане различен, да стане по-ефективен в работа си, така мисля. Не е в отделни личности, това имам предвид. Дарко Стоичков, дали в близко бъдеще Почетино ще реши проблема в средата на терена или по-добре казано, пространството между защитата и хората на центъра е много голяма почти във всеки един матч от сезона до тук. Тримата в центъра наистина са много ключови играчи. Тройката в центъра, много ключови играчи. Това е много важно. Но не знам как Почетино ще го реши. Може би някой от тях трябва да седне на пейката известно време. Може би нещо друго. Ще видим днес. Днес е много важен мач за Челси. Също Вио. Добромир Печев. Могат ли Арсенал отново да спечелят титлата, както през 2002 на Олд Трафорд? Мач с Ман Юнайтед е предпоследен за тях. Благодаря за работата ти и успех в развитието на канала ти. Преди една седмица видях този факт за Олд Трафорд. Всичко може. Въпросът е дали ще се случи. Всъщност, много ще е интересен този момент около Ман Юнайтед. Ако се случи така, че този мач да има пряко отношение към титлата по някакъв начин. Много ще е интересно. Всичко може. Питате ме дали може? Всичко може. На теория всичко може. Ако ме пита дали така ще стане, аз по-скоро съм склонен, че битката за титлата ще се реши в последния кръг. Но... Влади Беге, Оригинал. Мейсън Маунт се контузи, върна се почти веднага, пак излезе контузен. Сега също случи с Лисандро. Според вас не трябва ли Юнайтед да направи промени в медицинския си щаб, както направи Реал Мадрид? Че Ман Юнайтед направи промени в медицинския си щаб. Взеха лекар на Арсенал. И той вече работи там. Така че те направиха промени. Да видим дали ще са успешни. Вижте, здравето на футболистите не е само задача на лекарите и на треньора, защото треньора определя физическите натоварвания по време на тренировъчния процес. На какво според вас се дължат тези изненади в клубите на Африка и Азия? Доста от уж фаворитите отпаднаха на доста ранен етап. Признавам си, не съм вярвал, че финала в Азия ще е между Катар и Йордания. Аз гледах един мач на Йордания, мисля, в групите, и смятам, че съм много силен отбор. Иначе, за мен, много отбори, много футболисти, когато са качествени, много бързо отиват в добри отбори и започват тяхното индивидуално израстване. Впоследствие те пренасят това индивидуално израстване върху националните отбори. И ако има 3-4 в един национален състав, много лесно прогреса на този национален състав се вижда в времето. Така че това е единственото ми обяснение за тези изненади, така наречени. Мартин Близнашки, ако приемем, че печелившия футбол е този, при който се доминира стопката над съперника, то може ли публиката Man United на стадиона да се окаже голям проблем за клуба, тъй като тя иска бърз футбол? Аз мисля, че Ноу Трафорд е доста интелигентна публиката. Доста интелигентна публиката. И могат да оценят качеството на играта. Да, искат бърз футбол, но според мен биха могли да оценят качеството на играта, ако им се предложи такова. Според мен. Мартин Кандьов. Смяташ ли, че като Клоп Ливърпул ще... Ливърпул ще тръгне надолу и не ти ли е съмнително, че се маха? Съмнително ми е, че се маха, но какво ще стане, не знам. Нямам никаква идея. Смяташ ли, че Сака трябва да развие удара си и да развие качество като тези на Фил Фоден? Сака е различен тип футболист. Използване по различен начин от Фил Фоден. Физиката на Сака е по-добра от тази на Фил Фоден. Владението на Фил Фоден е по-добро от това на Сака. Всеки е различен. Не знам колкото до... Всеки един от тези футболисти трябва да развие всички възможни качества, които може. При Букайо Сака специално играта един на един е много ключова. И той наистина трябва да се развива в тази посока. Недялко Неделчев. Трябва ли да се вземат по-опитни играчи в Челси, за да може младите да напредват по-бързо? Случват се нещата, но правят две крачки напред, после една назад. Така е. Това танго е много, много трудно. И изисква се, как да кажа, изисква се нещо много значимо, за да можеш да правиш този прогрес да е траен. Не са само опитните футболисти. Аз смятам, че е невъзможно, невъзможно отбор като Челси да не прави две напред, една назад или дори една напред, две назад понякога. Просто е невъзможно според мен. Така мисля. Красимир Божилов. Нямам въпрос, само бих искал да те поздравя относно вчерашния коментар за изразяване на радостта. Радвам се, че споделям едно мнение. Бъди жив и здрав. Благодаря. Ех, има и хора, които мислят обратно. Клевскарчето 2795. Повечето време не забелязвам прогресивните пасове напред от Гравенберг, а само настрани и наблизо. Това ли е причината да не е титуляр при Клоп или една от тях? Нямам точно наблюдение навърху Гравенберг, че прави само това. Ливърпул акцентира много на дрибъла при развитието на играта. Пуснете си един мач на Ливърпул, направете си го като експеримент. Не гарантирам, че това, което казвам, е абсолютно вярно, защото в момента се опитам да си спомня, но колко пъти прогреса на Ливърпул по терена се дължи на пасове между играчи, колко пъти на дълги диагонални пасове или на дрибъл. Според мен късите пасове между играчи са най-малко от всички компоненти. То няма как един компонент да отсъства или само един компонент да се случва, но балансът между трите компонента дава някакси една част от стила. Окей, не може да бъде пълния стил, но една част от стила. Така че, според мен, в Ливърпул не се изисква това с прогресивните подавания толкова често. Мемо Сабриев. Да, няма да чакаме. Ако трябва Тод Боли да се маха, няма да се задоволим със средната маса. Добре, и това е интересно мнение. Наистина. Митко Пеев, какъв е проблема с Челси? Дали има прогрес от миналия до този сезон? Взимат много играчи, но това не им помага. Новият собственик влияе лошо. Формално е така. За мен в Челси прогрес има. В момента те са на 7 точки от 6-то място. Миналия сезон, в края на миналия сезон, бяха на секунда на 18 точки от 6-то място. Според мен имат прогрес. Дори само по този показател имат прогрес. А за мен най-големият прогрес е в играта. И аз мога да това го твърдя с огромна увереност. Аши, поздрави от Хайбери. Какво мислиш за развитието в Нюкасъл? Шампионската лига попречи ли им и каква би могла да бъде следващата им стъпка в развитието им? Почитание и Камон Гънърс. Не мисля, че Шампионската лига е попречила. Те придобиха един много хубав опит. Но сега трябва да се върнат... Вижте, с Нюкасъл контузиите, използването на играчите, може би... Там Еди Хао би могъл да бъде упрекнат, че не се справи по най-добрия начин с използването на футболистите на терена. Но на мен ще струва, че общо взето всичко беше наред при него. Така мисля. Така ми се струва. Просто... Не е попречила Шампионската лига. Не, просто контузиите следствие на участието в Шампионската лига бяха проблем. Защото сега вече ти не можеш да излезеш от този водовъртеж. Върне си един играч, контузи се следва, защото е бил пренатоварен в този период. Това му е много голям проблем на Еди Хау в момента. Добре, до тук с въпросите. 248 души ни гледат към момента. Общото число хора, които са ни гледали в този лайв, е 810 души, което е доста добре, бих казал аз. Аз спрях въпросите овреме, така че в това отношение също мога да кажа, че имаше прогрес. Така, това е всичко за днес. Ще видим в петък, ще е следващия лайв. Утре може да гледате този епизод, тези от вас, които го гледат. Аз бих могъл евентуално. Вероятно ще има нещо дребно след този мач на Челси и Астън Вила. Все пак доста интрига има около Челси и най-малкото всичко може да се случи, ако пък Астън Вила вземе да направи някакво от тия по времена, като с Шеффилд Юнайтед и Почетино си отиде, може и това да направим. Но аз продължавам да смятам, че смяната на Почетино ще е кошмар за Челси. Така че утре ще има все пак нещо, може би някакъв шортс или нещо от рода, или серия от такива малки клипчета, защото и за Астън Вила може би си заслужава да се направи нещо, така че от мен довиждане за сега. Бъдете здрави и ще се видим в следващия ни лайв най-късно в петък по обяд. От мен приятна вечер.